saġal maj wardux, jekk il-ġizi maj fuhux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportani.
Insemmilkom jien Antonia Mikallef minn BirdLife Malta, nistedinkom issegwu programm ieħor mis-sensiela jimportani. Illum se niddiskutu għasfur partikolari li mill-att kulturali ilu żmien simbolu ta' mħabba u ta' paċi. Iżda fl-aħħar snin dal-għasfur beda jonqos sew. Se nitkellmu fuq il-gamiema. Miej għandi l-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta, Mark Sultana, u l-kap tal-iskema tal-bird ringing ta' BirdLife Malta, Nikolas Galia. Marru minnu fih għal-sujġett. Minkejja dan is-simbolizmu kollu marbut mal-gamiema dal-għasfur qed jiffaċċja r-riskju li jiġi estint. X'inhu l-istatus tal-gamiema llum? Kemm ilu jnaqqas fil-popolazzjoni u fuq kollox min jiddeċidih da, min jikklassifikah, Mark?
Sewa, mela li għanet nsellim lek, Antonia. L-gamima l-qalbna ħafna. U sfortunatament kif qed inti l-gamima naqset ħafna, speċjalment fl-ħar 30 sena, madwar 80%, ġvijek kien hemm miljun par illu għandna 200,000 biss. U qed nitkellmu fuq għasfur li ipassi, ġifieri dan għandu ċiklu kull sena li jinżel mill-Ewropa wara li bejjet jinżel lejn l-Afrika jqatta' x-xitwa hemmhekk u mbagħad jerġa' jitla', ġifieri tista' timmaġina dal-għasfur l-ostakli kollha li jkollu tan-natura. Imma dak huwa proċess naturali, ġifieri dak huwa proċess fejn in-natura tagħżel l-iktar tip saħtu ta' dik l-ispeċi biex mbagħad jerġa' jbejjed. U dejjem ikollok l-ispeċi l-iktar b'saħħitha. Il-problema tiġi li l-azzjonijiet tal-bniedem f'din id-dinja qed tostakola ħafna. Jiġri għandek l-agrikoltura, ovvjament għandek it-tibdil tal-klima. Imma wkoll waħda mill-iktar fatturi importanti li qed tagħmilu ħsara hija l-kaċċa. U mhux il-kaċċa fir-rebbija biss, anke l-kaċċa fil-ħarifa. Għaliex hemm pajjiżi li minħabba li naqset ħafna waqfu l-kaċċa fil-ħarifa u hemmhekk bdejna naraw ftit ta' tibdil pożittiv. Imma in general l-għasfur għadu jonqos drastikament, anka l-għasfur dak li għaddim fuq Malta x'il-passeja. Hemm passes differenti, ġri għandek dak fil-Punent u dak fil-ċentru tal-Mediterran, it-tfejn it-tnejn qed jonqsu imma fil-Kastan qed jonqos u qed jonqos drastikament. U dan jiġi minn studju li għamlu xjenzati mad-dinja kollha, hemm ukoll xjenzati li jingħaqdu taħt l-IUCN li jiġbru din id-dejta kollha. Kemm il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anke pajjiżi oħra fejn jaraw kemm hemm pari li qed ibejtu u inti mbagħad toħroġ it-trends. U trends huma preokkupanti ħafna.
Hija ddikjarata vulnerabbli dak u l-status.
Ekku dan hemm ħafna status is differenti li dejjem l-ideali u li dejjem ma jkunux għall-inqas not nearly threatened, jiġri m'għandhomx problemi, fil-kastana mhux talija nearly threatened, talija vulnerable. U fix-xjenza meta inti qed tara l-popolazzjoni ta' speċi. Il-moment li inti jibda jonqos l-għasfur, ir-rata li jibda jonqos mbagħad tibda tiżdied u jkollok ir-riskju li jinqala inċident wieħed, pereżempju jkollok problema biex isibu li kell l-Afrika għax hemm xi marti jew xi ħaġa u mbagħad tista' litteralment titlef il-popolazzjoni kollha tal-gamiema.
Nick, il-gamiema hija għasfur li jivvjaġġa luf kbar ta' kilometri kif għadna kemm għedna bl-Ewropa u l-Afrika. U normalment dan jagħmlu bil-lejl għaliex il-passat tiegħu issa saret mimlija sfidi. Llum il-ġurnata.
Kif qal tajjeb Mark, il-bniedem tul dal-aħħar snin, speċjalment wara l-gwerra l-aw, tista' tgħid bidel wiċċ id-dinja. Il-gamiema jiela teżisti żmien minn qabel il-bniedem kien jipprattika ċertu affarijiet kif jipprattika llum, ġri għandek l-agrikoltura hija fatt importanti li dawn l-safar bejtu l-iktar f'postijiet fejn għandek mix agriculture. U għandek ukoll siġar u importanti ħafna l-maħel u għal-jom ukoll. U allura il-monoculture fl-Ewropa fejn għandek postijiet b'tip ta' krop wieħed u fejn jinqered kull tip ta' insett u hekk biex ma jkunx bil-pestiċidi il-gamiema ma ssibx tiekol u ma tbejjiex. Għandek it-tibdil fil-klima ukoll li l-gamiema x'intas allura fl-Ewropa. Is-sip li ċiklu qiegħed avvanzat iktar milli qed tistenna hi. Jiġifieri ma ssibx ċertu insetti, ma ssibx ċertu żrieraħ biex tkun tista' tiekol. Il-fatt li tfassi bil-lejl tfisser li għandha sfidi oħra bħal tniġġis tad-dawl pereżempju. U mbagħad ovvjament kif semma Mark hemm ukoll il-kaċċa li tradizzjonalment kienet issir b'mod differenti, b'mod iktar mux xan użal kelma sostenibli, pero
ineffettiv,
kienet ineffettiv, biex qabel kienu jipassu eluf, kienu jgħidu jipassu bis-saffi Malta, għal raforsi vera, kien jinqatel wahda jew tnejn, skont kemm għandek bżonn biex tagħmel brodu, forsi kienet forsi sostenibli. Illum toħroġ biex tieħu pjaċir biex toqtol, jekk jiġu 10 gammimiet toqtol 6-7 minnhom, il-ħsara hija kbira.
Issa weġġibt xi ftit mill-mistoqsija li kelli preparata dwar il-prattiċi tal-agrikoltura fl-Ewropa. Għaliex dal-prattiċi moderni għamlu għal aktar diffiċli l-ħajja tal-gamima?
Kif għal Nikolas, jiġri fejn qabel kellek bdiewa li kellhom ammonti żgħar ta' art, allura kienu jużaw kulħadd kien jagħmel il-crops tiegħu il-prodotti li kienu jagħmlu kienu jkunu diversi b'ammonti żgħar u b'mod anke sostenibbli, jiġri. Illum il-ġurnata jekk taqsam ftit sigħat fereżempju l-Ġermanja, il-landscape, dak li tara l-art, il-medda ta' art li tara hija pjuttost kważi dejjem l-istess. Ħafna mill-agrikoltura wkoll qed tinħadem, jiġri l-art qed tinħadem biex ikun hemm l-ikel għall-annimali li hemm fil-farms, jiġri laqas huwa prodott tal-bniedem dirett, imma huwa prodott li kontinwament irid jikber malajr, illi l-kwalità tiegħu mhix daqshekk importanti għax huwa għall-annimal, fis-sens li ħajkun hemm il-bex, ħajkun hemm whatever, l-annimal xi darba oħra ħajoqtlu anke biex jekluh, allura ma jkunx hemm dak il-preoccupazzjoni. U allura l-abitat ta' fejn jgħix dan l-asfur, din il-gamima, ġi distrutt. Jiġifieri llum il-ġurnata għalhekk daħlet il-Restore Nature Directive fl-Unjoni Ewropea għax aħna qed nitkellmu fuq il-gamima għax hija asfur li għalina huwa importanti imma safar oħra li huma dawk li nidhom il-farmland birds. Li dawn kollha tibagħtu u allura sa din id-direttiva kull pajjiż membru stat irid mhux biex jikkonserva dak li għandu. Imma jġib lura dak li telef. U diħat kun sfida kbira għal membri stati imma naħseb huwa pass importanti.
Inklu salina, għax aħna limitati u koll flart.
Aħna żgħar, jiġri kull ħaġa li nagħmlu, jiġri dejjem konna ngħidu aħna meta jkun hemm ċertu protesti, eċetera, li siġra lina tiswa ħafna iktar minn kwalinkwa pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea, għadira ilma mhux mielħa hija wkoll iktar importanti minn kwalinkwa attra ilma li għandhom l-Ewropa, għaliex aħna żgħar u kollox allura huwa aktar importanti. U il-pozizjoni ta' Malti importanti għalla safar tal-passa.
Infatti, di toħodni għal-mistoqsija li jmess, Nick, xir ruol għandha Malta fl-istorja tal-gamima? Fis-sens, Malta, kif għadu kemm semma Nick, skużawni, Mark, li hija rotta post importanti għal-passa tal-safar.
Ekku, kif għedna l-ewwel il-gamim bħal ħafna safar oħra jpassi bil-lejl, jpassi bil-lejl biex jevita kemm isħana, allura jkun iktar effiċjenti fl-enerġija biex ipassi u jevita wkoll il-predaturi. Issa ovvjament mit-temp mhux dejjem l-istess meta jkun b'nazzi fil-fatt ma narawx gamim u ma nisimgħux tiri. Meta jkun maltemp fil-għodu speċjalment fi żmien il-passa tal-gamim f'April u anke f'Settembru u l-aħħar ta' Awwissu naraw il-gamim. Dan għaliex ikun qed jaqsam il-Mediterran u kif jara li ġej il-maltemp jiġbed lejl art biex jistrih minn għalih. Għax ovvjament kif jiġbed lejl art Malli jisib l-irdumijiet, jisib dawn il-postijiet imħawlin bl-eukaliptus, eccetera, u binnis bisniet jistennuħ.
Normalment, asfurk ma jkunx jiflaħ, jekk ma jkunx hemm maltemp u jkun jiflaħ passi, it doesn't bother li jinżel l-art.
Ħafna mill-asafar, Malta l-pozizjoni tagħha li qiegħda qrib sqallija, speċjalment f'April meta asfur ikun telaq mill-Afrika, id-destinazzjoni tiegħu hija Continental Europe u jipprova jasal l-eqreb il-post tad-destinazzjoni tiegħu ġri kull lejl. Jiprofa jagħmel kemm jista'. Allura ħafna minnhom ma jkollhomx żonn jifqu Malta, però jkun hemm dawk li forsi jkunu għajjenin, forsi telqu iktar mill-bogħod. Sabu maltemp mhux bil-forsi maltemp ta' kbira birrat, però jekk dan telaq minn Libja u sabriħ kontrih li tqawwa mal-ħin, dak ħajjih u jkollu bżonn jinżel jistrih. U dan isir mhux Malta biss, isir postijiet bħal Ċipru, Kreta, il-Gżejjer, ħafna mill-Gżejjer tal-Griegi. U l-Gżejjer fil-Mediterran għandhom dawn ir-rol importanti. L-asafar evolvew b'dan l-gżejjer jeżistu u jagħmlu dan jissejjaħ stop overing, ġifri jifqu u jieklu jdu mhux hemm bżonn.
Nick, BirdLife Malta tieħu sehem fi proġetti ta' tagging tal-gamim. Xi snin ilu għamlet dan ma' BirdLife tal-Ġermanja u bħalissa tipparteċipa fi proġett ma' xi sħab oħra Ewropej. Imma b'da tagging x'tip ta' informazzjoni takkwistaw minnu?
Il-tagging l-għonet u għameta namlu tip ta' device fuq dar il-gamie man l-bsu isa backpack pratikament u din tkun normalment tkun solar powered iġviri tkun tista' tiċċarġa biex xemx u tiġbor fija l-GPS waqt li tkun edda tpassi u meta sib connection titrasmetti din id-data. Illum it-teknoloġija tippermetti jenna li id-data tkun high resolution ħafna ġur pratikament nkunu nafu x'in qiegħda tagħmel il-ħin kollu, tkun qed tiġbor id-data l-ħin kollu. U turina mhux biss il-movimenti, però turina ħafna affarijiet oħra. L-ewwel net turina l-preferenzi tal-gamjim, il-habitat li preferixxu on migration. Fil-kastana aħna qed nittegjawha safar li qegħdin waqt li qed ipassu u sejrin x'imkien bejtu. Normalment nittegjawhom fir-rebbija. Naraw eżempju kemm idumu Malta. Ħafna drabi nittegjaw la safar f'postijiet fejn hu safe, bħal pereżempju Kemuna li huwa Bird Sanctuary. Unnu tajna eżempju dak la safar li jibqgħu Kemuna jibqgħu ħajjin għax irnexxielhom ipassu dirett minn hemm. Dawk li jippruvaw ikollhom bżonn jieklu iktar u jippruvaw isibu iktar ikel billi jaqsmu lejgħu dex jew Malta ħafna minnhom jispiċċaw jinqatlu. Ġu dik l-ewwel ħaġa li nafu kemm hija hemm il-pressure fuq tal-kaċċa fuq il-gamin f'Malta. Apparti minn hekk imbagħad naraw fejn dawn imorru u naraw il-habitat li preferixxu għalhekk nafu pereżempju li importanti li jkun hemm din il-mix agriculture b'naqas iġar u b'naqra ilma għax kull meta jifqu l-gamim jifqu f'dan il-postijiet. Naraw ukoll meta tħerġa tibda l-passa lura mbagħad fil-ħarifa. Jiġri naraw kif f'Awwissu Settembru bdew jiċċaqalqu u ħafna minnhom alla volja jkunu f'pajjiż differenti u jkunu f'postijiet differenti. Ipassu kolla kważi in-synchronization, ġviri jerġaw jinżlu lura fl-10 ta' Settembru, eżempju, skont fejn ikun, ġviri in-natura għandha ċiklu true evolution, it-timing hija hemm u l-intħil tal-bniedem bil-climate change bil-kaċċa u hekk qed itellef dan iċ-ċiklu.
Uġi li kellkom xi sorpriżi hekk mill-informazzjoni li ksibtu minn dat tagging? Kien hemm hekk xi ħaġa li ma kontux qed tistenna ewwa pereżempju fl-isfond ta' dal-ispidi kollha li tiffaċċja l-gamema.
Ovvjament ikollok bħalma jkollok affarijiet korok ikollok affarijiet sbieħ, dejjem sabiħ meta kollok għasfur li titteggjaħ u tista' tibqa' segwih. Waħda partikolari kienet li tteggjajna fil-2023. Din passiet għalija bejtet għalija, reġa' lura Malta fil-ħarifa, waqt li staġun miftuħ tal-kaċċa fl-20 ta' Settembru. Raqdet lejl dell-imara, kienet ix-xorti għata li baqgħet ħajja u mbagħad passiet il-Mali u ntefgħet fejn Timbuktu, ġifier Timbuktu nużawh bħala meta nirreferu għal x'imkien tipo biex nitmejlu b'xi ħadd ngħidulu Timbuktu il-bogħod u din fil-verità passiet hemmhekk, u qatgħet ix-xitwa fejn x'mar hemmhekk, u mbagħad reġgħet bdiet tiela lura. Li hu interessanti wkoll li tara wkoll kif ċertu rieħ jitfa' għasafar il-bogħod mir-rotot tagħhom. Ġili konna għasafar meta jkun nixlok u jispiċċaw Malta nittagjawhom u mbagħad naraw li jaqsmu lura u jmorru fil-vant tal-Ewropa. Ġifieri nindunaw ukoll li f'Malta għandna għaddejjem minnhaw popolazzjonijiet differenti mhux biss popolazzjoni li ġejja minn pajjiżi taċ-ċentru eżempju.
Tajjeb, ma lura għal gamiema u l-popolazzjonijiet tagħha. Dal-aħħar rajna li anke l-aħħar rapport tal-Wild Bird Regulation Unit jirrikonoxxi li l-popolazzjoni tal-gamim qed tonqos. Iżda Mark qed issir ħidma biżejjed kemm f'Malta, ma anke fuq livell Ewropew biex tiġi mejjuna din l-ispeċi u ma tibqax tonqos.
Sewa, mela ara, x-xjenza li għandha sabiħ li mhijiex opinjoni. X-xjenza ma jista' imerja ħadd. Tista' tipprova tawwiġa, tista' tipprova tinterpreta differenti. Ma dak li hu minnu x'xjenza dik li għandha sabiħ u għalhekk għalina hija l-iktar ħaġa importanti anke fl-argumentazzjoni tagħna biex inġibu tibdil pożittiv għan-natura. Fl-Ewropa qed isir sforzi kbar biex isalvaw il-gamima. U Malta tistona ħafna magħhom. Il għaliex again, jekk naqsmu l-Ewropa f'żewġ reġuni, għandek dak tal-Punent fi għandek l-Spanja, Franza, l-Portugal. Dawn huma pajjiżi li jikkaċċjaw ħafna gamiem fil-ħarifa, mhux fir-rebbija li huwa aktar importanti nipproteġuha, ma daw fil-ħarifa. Dawn trull dak li jgħidulu Task Force for the Recovery of Birds fejn kienu qed jiffukaw ħafna fuq il-gamiema ħadu d-deċiżjoni koraġuża u tajba ħafna li jieqfu totalment moratorium ilhom 4 snin. u l-aħħar dej tal-janna jider li f'dawk iż-żoni l-pasta ta' dik iż-żona qed tirkupra ftit.
Fil-punent tal-Ewropa.
Fil-punent, jiġri dawk il-pajjiż li semmitlek. F'tagħna li huwa ċ-ċentru ċentru l-Vant, il-pajjiżi ddeċidew li ma joqfux il-kaċċa. Deċidew li forsi naqsu l-ammont li jaqbdu, imma m'hemmx kontroll fuq ħaġi il-mument li għandek il-kaċċaturi barra Malta, pereżempju għandna 7,000 kaċċatur. Iridu joqtlu skont il-kwota 2,000. Ġida f'ġurnata jilħu għal-kwota. Joqtlu għadha biss kull wieħed. Diġà qabżu l-kwota. Jiġri m'hemmx dak il-kontroll, sfortunatament impossibbli tikkontrollaw. Il-mument li inti tiftaħ staġun ħajnqatlu jgħatlu ħafna safar. U meta tara d-differenza allura meta tikkomperja ir-reġjun li qegħdin fih Malta u r-reġjun li qegħdin f'dawk il-pajjiżi tal-punent dara d-differenza fejn f'tagħna qed jonqos u jibqa' jonqos u fil-punent bdejna naraw rkupru. Li juri kemm il-kaċċa tagħmel differenza, speċjalment mbagħad fir-rebbija, għaliex l-ammont li qed jgħaddu minn fuq Malta huma dawk li n-natura għażlet biex jerġgħu bejtu. Meta inti qed tieħu għasfur wieħed minn dawk, qed tneħħi l-opportunità li jkollu l-frieħ. Allura inti mhux wieħed qtilt, qtilt ukoll l-opportunità li da jagħmel 3 snin 4 snin oħra dejjem jirnexxielu bejjed. Jiġifieri fl-Ewropa hemm efforts, mhumiex efforts li huma obbligatorji, jiġifieri sfortunatament il-pajjiżi għandhom l-option li jagħżluhuma, u hemmhekk fejn il-pajjiżi jagħżlu li warbu x-xjenza u jużaw ir-rida politika. Sa rida politika mhix dejjem ġustifikazzjoni għal dawn l-azzjonijiet, u għalhekk aħna nieħdu ċertu azzjonijiet anke fil-qrati biex nuru li hija żbaljata u pjuttost illegali.
Allura x'jista' jsir sa min jieħu deċiżjonijiet manke mill-pubbliku in ġenerali biex il-popolazzjoni tal-gamim ma jibqgħux jonqsu mingħajr imma jerġgħu jibdew jiżdiedu.
Din hija l-iktar ħaġa li tinkwetana għax isek ma tixx tkun f'pożizzjoni li ma tħoss li tista' tagħmel differenza. In-nies ftit jistgħu jagħmlu per se bħala persuni jekk ningħaqdu flimkien iva. Jiġifieri li jkollna iktar support mill-pubbliku u meta ngħid support aħna support mill-pubbliku, jiġifieri għandna iktar minn nofs il-poplu jaċċetta li m'għandix ikun hemm kaċċa fir-rebbija. Jiġifieri orajt li f'na referendum ma' nofs il-poplu kien favur li jaf il-kaċċa fir-rebbija mhux fuq il-gamiema biss imma anke fuq summina. Id-differenza li llum forsi dak li jkun isibha diffiċli biex forsi jissieħeb mal-bird life u jiddikjara li qed jaqbel mal-bird life. U allura nħeġġel li jkun min jista' jidħol fil-website tagħna www.birdlifemalta.org huwa faċli ħafna biex illum il-ġurnata tissieħeb membru magħna u allura ssaħħaħ il-vuċi tagħna anke meta niġu biex nikkonvinċu dawk li qed jieħdu d-deċiżjonijiet prattikament il-gvern. Dik li iktar jistgħu jagħmlu bħala individwi. Naturalment li inti jekk tara l-legalità tirrapportaha jekk inti titkellem u turi li inti ma tieħuġ gost li tkun fil-kampanja u tisma' t-tiri u taf li qed jinqatlu l-għasafar speċjalment fir-rebbija. Rridu nsommu f'moħħna li l-kampanja ta' Malta hemm art privata ma hemm anke ħafna artijiet pubbliċi fejn fihom isiru l-kaċċa u mhux komdu li persuni jiddevertu fin-natura meta għandek nies bi snieda riggargati issa da mhux tnejdu kaċċaturi m'għandhomx feelings jew mhumiex umani, żgur li huma umani, imma hemm nies oħra fis-soċjetà li għandhom dritt igawdu n-natura, speċjalment dawk li m'għandhomx ir-riżorsi li jsifru barra biex jirilassaw. Huma l-iktar nies vulnerabbli li għandhom bżonn in-natura f'Malta lek kalina jew ukoll ġlieda soċjali. L-natura tagħna tkun għall-poplu kollu biex igawdija mingħajr ma jagħmel ħsara fiha stess.
Imma anke mill-att tal-għasfur għax inti semmejt li l-għasafar huma dawk li l-aktar b'saħħithom. Imma huma wkoll mid-ċiklu kollu ta' sena l-inqas li jkunu. Wara li jkunu salvaw minn ħafna ostakli.
Żgur, jiġri fil-fatt inti immaġina meta inti għandek bejta terba tifrieħ, diġà huma vulnerabbli kważi qabel ma bdew faqsu għax jista' jkollok serp li jkoll il-bajt, jista' jkollok predaturi oħra. Meta jfaqsu u jibdew jippreparaw biex jiklu kemm jista' jkun ħajbdew passu, għal ħafna minnhom għall-ikbar ammont minnhom din hija l-ewwel passa tagħhom. L-adulti jkunu diġà passew ma din hija l-ewwel passa tagħhom. U allura hemmhekk jgħin ħajkun hemm min jintilef, ħajkun hemm min jgħija, ħajkun hemm min ikun batut, allura forsi anke imut għandek il-baħar, għandek id-deżert, tmur l-Afrika, titissib li kell fl-Afrika, jekk il-klima mhix qed tħalli ħafna dajjar ta' il-maħel u daw ħajbatu u ħajkollok anke l-imwiet naturali hemmhekk, għandek il-predaturi fl-Afrika wkoll, għandek forsi anke xi mart. U mbagħad ħajjerġgħu jagħmlu l-passa mill-ġdid issa mis-South Africa ġri sub-Saharan għal fuq. U hemmhekk ħajjerġgħu jgħaddu daqt l-ostakli. Meta jgħaddu minn fuq Malta jkun fadlilhom l-aħħar pass biex ibejtu. Ġri anke mill-riċerka li semma' Nikolas, ħafna minnhom f'sqallija jbejtu. ħafna minnhom fis-South tal-Italja. Anka fit-Tunezija hemm records li jbejtu u f'Malta għandna ftit meta ma kenniex kaċċa fuqha u anka kemm huna l-iktar minn posti oħra m'hemmx kaċċa. Jiġifieri aħna ma narawx il-gamiema u ma narawx dbejjet ukoll minħabba l-isfidi li ssib minħabba l-kaċċa fir-rebbija. Meta ma kenniex il-kaċċa fir-rebbija fil-moratorium fit-2017, jiġifieri wara r-referendum wara l-każijiet li kellna l-qorti fl-Unjoni Ewropea. Konna naraw il-gamiem u konna n-nies kienu jieħdu ritratti tagħhom, għasfur sabiħ immens, jekk hemm xi ħadd li jixtieq ikun jaf eżatt kif jidher jista' jsolek hemm fil-website għandna ħafna ritratti tiegħu, imma ħasra li tara ħbiss fil-website huwa sabiħ li kieku nistgħu narawh fin-natura.
Kien hemm xi ħaġa li jinsert naf dal-aħħar. Fuq il-gamiema issa għandha xi ħaġa differenti minn għasafar oħra meta jkollha l-friħ kif ifaqsu. Il-mod kif titmaħħom mhux hekk. X'inhin hekk, tgħid tispjegalna vera xi ħaġa interessanti.
Il-gamiema mhux il-gamiema biss, il-doves u anka il-pigeons, il-ħamim pratikament. Għandhom dak li sejjaħ crop milk. Ġifieri dawn anka mill-GPS tinduna, ġifieri, dawn meta jfaqsu l-friħ, mhux imorru isibu l-ikel u jiġu biex jitimgħu il-friħ bħalma jagħmlu eżempju l-bufur, il-bufula kif ifaqqas il-ferħ. Toħroġ is-sibdudu u tiġi biex titimgħu. Il-gamiema toħroġ tikoli, mbagħad għandha ċertu glandoli apposta f'pouch li jissejjaħ il-krop u dawn jissekritjaw jiġġeneraw dan il-tip qisu ħalib, qisu bħal mammals prattikament li mbagħad jerġgħu itellgħuh u jitimgħu il-friħ bħalhom dirett prattikament. Li tagħmel il-gamiema ftit iktar forsi ma nafx forsi nistgħu iktar nippersonifikawha u iktar nħarsu lejha bħala dal-gamim li tilajn huma ommijiet u missirijiet prattikament li ħajrabbu l-familja tagħhom.
Lura għax-xena lokali wkoll, mingħajr ma nidħlu f'ħafna dettall da però. BirdLife Malta fetħet ukoll każ il-qorti minħabba l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija fuq il-gamiema. Għaliex Mark, BirdLife Malta kellha tasal sa dan il-punt u x'qed titolbu eżatt u fiex wasal dal-proġett?
Fil-passat, il-pajjiż tagħna fejn jitlu affarijiet ambjentali, speċjalment fejn jitlu l-għasafar, jisna dejjem konna nistennew lill-Unjoni Ewropea li tgħidilna jisna isma' tiksru l-liġi Ewropea hawnhekk mhu suppost ikkaċċjaw fir-rebbija. F'dan il-każ aħna ddeċidejna li nieħdu l-barri minn irunu u nitlu aħna fil-irati. L-liġijiet li huma tal-Ewropa huma l-liġijiet Maltin ukoll, huma din fil-liġi Maltija u jekk tara dak li qed isir. Kull darba li jinfetaħ kaċċa fir-rebbija, ma dak li hemm miktub fil-liġi huwa żbaljat, huwa legali, fl-opinjoni tagħna. Issa qed nitolbu l-qorti biex tiddeċidi jekk hix illegali jew le. Ġieli pruvajna waqfu l-istaġun milli jinfetaħ, jiġri mandat ta' inibizzjoni, ma f'dak il-każ il-qrati kollhom ftit ħin li jaraw ftit evidenza dak li jgħidu la prima faċa. Meta titkellem fuq xjenza, trid tifhem fid-dettall forsi iktar dak li qed ngħidu u kemm f'dan il-każ allura kellna ċ-ċans u l-opportunità li nieħdu l-ħin kollu tagħna fil-fatt ilna mit 2022 għaddejjin bil-każ fejn daħħalna l-evidenza kollha biex nuru ix-xjenza x'edha tgħid u għalfejn iktar milli nqogħdu naraw ir-rieda politika għandna nagħtu każ din ix-xjenza biex allura ma nkunux qed nisru d-direttivi tal-Unjoni Ewropea u anka l-liġijiet Maltin kull darba li niftħu staġun ta' kaċċa fir-rebbija. Speċjalment tal-gamiema li hija vulnerabbli.
U fejn wasal nissa?
Issa nistennew l-evidenza ta' naħa tal-gvern li qed jittevendi dan il-każ u mbagħad ikun hemm trattazzjonijiet u mbagħad jieħu deċiżjoni l-imħallef.
Tajjeb. Ma b'dik il-mistoqsija ġejna fit-tmiem programm ieħor importanti u bħalma dejna nagħmlu dal-aħħar anke din id-darba se nsemmalkom għajta ta' għasfur u bla dubju ilna nofsija issa nitkellmu fuq u dal-għasfur ħansemmalkom kif jagħmel. Dik kienet lajta tal-gamiema u forsi nagħlqu dan il-programm għax waħda mill-affarijiet li dillajta ma tantx għadna tnismawha u x'hekk. Allura x'tixtiequ.
Hemm ħafna, speċjalment fejn tbejjed il-gamima jgħidulek anke n-nies ta' dawn l-irħula tal-pajjiżi anke l-Ingilterra speċjalment jgħidulek ilna ma nisimgħuha dilajta kemm qed nimmissjawha dilajta. Malta diri tismagħha, speċjalment wara li jkun għadda l-istaġun tal-kaċċa jekk tkun baqgħet waħda jew tnejn f'Malta li tisma' dawn l-ajjati. Għajta li għal ħafna pajjiżi. Inkluż Malta għandha tkun żmien ta' riflessjoni li waslet ir-rebija. U r-rebija huwa żmien li inti tiġġenera l-enerġija, tirkupra minn dak kollu li tkun għaddejt fis-sena. U naħseb li huwa żmien li tajjeb li anke ngawdu n-natura bħala umani b'rispett lejn natura. Jien l-unika pari li nista' nagħti jew forsi appell li kull min joħroġ fin-natura. Dejjem ikkunsidraw li meta intkom tmorru fin-natura, jiskom tħaltu ġoddar ta' xi ħadd ħabib tagħkom. Ma teħdux vażun, ma tkissru xejn, tżommu natif, turu rispett lejhom dejjem, u meta titilqu dejjem tħossukom li għandkom ittuhom tislima biex imbagħad terġgħu tarawhom darba oħra. U allura meta tmorru fid-dar tan-natura, ħudu ħsiebha għax dik hija tagħkom.
Grazzi Mark, grazzi Nick tal-preżenza tagħkom f'dan il-programm illum. Nerġa' nfakkarkom li jekk tixtiequ tissieħbu u siru membri ma' BirdLife Malta, kemm titħlu fil-website tagħna birdlifemalta.org u itħlu fis-sezzjoni Get Involved u hemmhekk tkunu tistgħu issiru membri. Infakarkom li sħubija ma' BirdLife Malta ma tiswix ħafna flus, iżda tfisser ħafna lix minn barra ċess għal-aktar tarif u dwar in-natura u diversi attivitajiet li n-organizzaw tkunu qegħdin ukoll tappoġġjaw il-missjoni tagħna dik li nipproteġu lill-għasafar u l-ambjent naturali tagħhom. Bekk ġejna fit-tmiem dan il-programm dwar il-gamima, jien Purtani jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Importani, jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, importani.